kirjailija vierailla tässä on Tuuli Aho, kirjoittava monipuolinen kirjailija. Kirjoittanut lasten kirjoja, nuorten kirjoja ja erityisesti lasten runoja. Nyt mä haluaisinkin ensin onnitella sua, koska sä oot voittanut tämän, tai sun kirja on voittanut tämän kaunein kirjapalkinnon.
Joo, ihan yksi lasten kirjoista. Joo, ja torstaina me oltiin. Ja se on tietenkin suurimmaksi osaksi tämän Aino-Maija Metsolan ansiota, joka on suunnitellut sekä sen taiton että kuvituksen, mutta tietenkin eihän sitä kirjaa olisi, jos mä en olisi kirjoittanut sitä.
No,
sen verran mun on, mutta meillä oli oikein hauska tilaisuus ja juhlat torstaina siitä.
Mä annan sun kertoa enemmän siitä kirjasta ja sitten näistä sun muista kirjoista myöskin. Sä oot aloittanut niin kuin aikuisten runoilijana aikoinaan.
Joo,
silloin.
Joo, siitä on hyvin kauan. Ja se vaikutti, koska mä olin hyvin, aloitin, oli hyvin modernistinen, lyhytsanainen, 3 rivin runoja, niin sitten kun mä jossain vaiheessa siirryin näihin fantasiaromaaneihin, niin mun piti oppia jaarittelemaan pitkästi kaikista asioista, että se, jonka mä olisin sanonut 3 rivillä, niin piti nyt olla ainakin 3 liuskaa. Mutta se oli sitten hauskaa, kun siihen oppi. Ja mä oikeastaan ihan ensimmäinen kirja oli kans juuri lastenrunoja. Että mä nyt kun tää viimeinen lastenrunokirja tuli, niin silloin mä huomasin, että mä oon tehnyt 10 vuoden välein. Mut nyt täytyy varmaan tiivistää, että ehkä jopa seuraava on myös lastenrunoja mahdollisesti. Mutta 10 vuoden välein tehnyt lastenrunokirjan. Eli ensimmäinen oli Pieni laulaja ja sitten tuli se Pilkullisen koiran kesäloma ja nyt tää Tähtien laskijan runoja. Ja sitten toinen kirja olisi aikuisten runoja ja sitten on ollut paljon erilaisia lasten kuvakirjoja tai tommosia pienoisromaaneja. Ja sitten mä lyhdyin tekemään fantasiaa, joka tää Kuikansulkasarja, joka on tässä noin niin ne lähti ihan siitä, mä oon asunut paljon ihan niin kuin metsässä tuolla Tenholassa ennen asuin, niin kaikki luonto ja kaikki siihen liittyvä tuli tutuksi ja sitten esihistoria varsinkin on ollut mulle aina harrastuksen kohteena, niin sitten mun vanhin poika opiskeli Kiinan kieltä ja kulttuuria ja hän tönäs mut sit kerran sen professori Juha Janhusen ovesta sisään ja mä kerroin, että mä oon semmoista fantasia kuviteltua hevoskansaa, joka asuu jossain Itä-Aasiassa, niin siitä aion kirjoittaa ja yhdistää sen sitten tähän suomalaiseen, että nämä 2 eri kansaa kohtaa tavallaan, niin mä sain aivan uskomattoman lähdekirjan 700-800 sivuissa, joka kaivettiin Helsingin yliopiston kellarista, jossa kerrottiin kaivauksista Pasurukissa, jossa oli juuri löytynyt koskemattomana, lähes koskemattomana, kultakorut vaan oli viety, ja sitten se hautaröykkiö oli, sinne oli päässyt sit vettä, koska siellä oli käynyt ne hautarosvot, niin se jäätyi, ja siitä tuli niinku pakastekammio, joten ihojen tatuoinnit ja kaikki säilyi sitten, kaikki muu paitsi se kulta, mikä oli viety. Sitten sitä mä oon voinut käyttää näissä varsinkin sitten tuossa Pääsky ja Yötuulijan, no kyllä Kuikansulassa jo, niin kuin sitten sen toisen kansan pohjana, koska sitten kun kirjoittaa fantasiaa, niin ne todelliset asiat siellä pitää olla täysin tosia, että sitten toi lukija uskoisi myös sen, minkä mä oon keksinyt. Sitten runojen kirjoittaminen. Sitten mä tein myös Urpukas, joka kertoo taas kuparin valamisesta. Mä tiedän nyt, miten muinoin valettiin kuparia, mutta kyllä ne on ollut taitavia käsityöläisiä siihen aikaan. Me ei pärjättäisi ollenkaan siinä ajassa meidän taidoilla. Mut sitten runoja. Niitä todella, mä oon niin kuin alun perin runoilija ja nyt taas. Ja se jotenkin aina puhdistaa ja kirkastaa ajattelua, kun joutuu kertomaan sen lyhyessä muodossa. Ja sitten myös niin kuin musiikillisesti, sillä tämä runous on lähellä, että joutuu lukemaan mielessään tai mieluummin vielä ihan ääneen niitä, että saa sen rytmin ja soinnun sekä sanojen sisäisen että niiden yhteissoinnun sitten istumaan niin, että se soljuu ja se on sitten myös helppo lukea. Sitten puutarhakirja, jonka mä tein välillä, että siihen mä tulin tavallaan huijatuksi, kun mä en ymmärtänyt, kun Päivi Kaate ja VSOn kirjallisuustoimittaja, joka asuu kanssa täällä päin, ja niin mä kuvittelin, että hän aikoo tehdä jonkunlaisen koosteen, niin kuin puutarhakirja, että mä kirjoittaisin siihen sitten mun kahdesta puutarhasta. Mulla on Tenholassa edelleen se kesäpaikka, missä me asuttiin siellä metsässä, ja sitten tää torppa, joka on täällä kaupungissa. Niin mutta sitten kun me oltiin siellä kokouksessa, niin kävi ilmi, että minä teen sen kirjan, ja sitten mä saan kyllä tämmöisen aivan loistavan kuvittajan, valokuvataiteilija Minna Kurjeluoma, joka on paljon kuvannut myös pohjoisessa, niin kuin se on ollut Grönlannissa ja Islannissa paljon. Hieno kuvataiteilija, oli ihan ihmeellistä sitten nähdä omaa. Ja siellä on nyt kaksi mun ja yksi mun ystävän puutarha, joka on taas sitten kans eri kokona, se on siirtolapuutarha Helsingissä. Niin näistä erilaisista puutarhoista oli kiva tehdä ja oli ihmeellistä nähdä sitten oikein hienon kuvaajan silmin niitä sekä yksityiskohtia että kokonaisuuksia. Hämmästyi itsekin, miten kauniilta nyt näyttää. Sitten se on kiva nyt, että se on tallessa yksi aika. Puutarhassaan aina muuttuu vuosittain se. Ja sitten mun piti lähteä kirjoittamaan sitä, ei sillä tavalla niin kuin ammattipuutarhuri, vaan niin kuin kirjailija. Joten se on vähän semmoinen puutarha, todella filosofinen. Mutta sitten kun on puutarhaa hoitanut 30 vuotta, niin sitä, ja mä oon ollut Suomen ruususeuraskin mukana, niin sitä on viisaammilta puutarhureilta oppinut aika paljon. Ja sitten kun alkoi kirjoittaa, niin palasi kyllä mieleen niitä kaiken maailman neuvoja ja niksejä. Mikä kannattaa ja mitä ei ole ihan pakko tehdä. Niin semmoisesta mä yritin rennosta puutarhan hoidosta kirjoittaa sitten. Se oli kiva. On kiva tehdä erilaisia kirjoja. Ja nyt mä teen mahdollisesti sitten vielä toisen runokirjan seuraavaksi. Sitten taas täytyy miettiä, mitä tekisi. No nyt saa sitten kysyä.
Mikä sinua tällä hetkellä inspiroi kaikista eniten?
No, kyllä ne on aina semmoiset pienet yksityiskohdat, joita huomaa. Ja sitten se, kun itse se, että keksii jonkun aiheen, niin sitten se alkaa jotenkin ruokkia itseään. Että sitten huomaa niinku juuri siihen liittyviä asioita. Ja sitten havaintokyky jotenkin paranee, mutta ainahan se on niin kuin luonto ja eläimet ja no vaikka mikä se voi olla. Joo.
Onko sun vaikea, niin kun, sä et kirjoittanut tosiaan hirveän paljon erilaisia just niin kuin runoista fantasiaa ja sitten jotta on puutarhakirjakin. Mä muistan, että kun sä kirjoitit sitä talvella jotain kevätjuttua silloin aikoinaan.
Niin.
Niin, oli hienoa, että sulla oli ne kuvat ja jotenkin päässä varmaan ne kuvat niistä. Mutta onko se ollut vaikeaa sulle vaihtaa niin tyylilajista toiseen?
Ei, se on virkistävää enemmän. Että aluksi oli vaan se, että mä kirjoitin kuikan sulkaa, että mä sain sen tarpeeksi pitkäksi, koska mulla oli niin lyhyt sanan. Ja lastenkirjoissakin on niin tärkeä, että siinä on koko ajan se asia ja sitten se kerrotaan mahdollisimman hauskasti ja värikkäästi, mutta kumminkin ei liian pitkästi. Et se oli ainoa, jos mä sain vähän opetella, että kirjoitan vähän pidemmin. Mutta muuten niin kun, kyllä mä löydän ne eri kirjoittamisen tyylit sitten, että se on kivaa, ei jumiudu sitten yhteen.
Noin sun
nämä helppolukuiset tai nämä, jotka nyt vastaa alkajille, niin,
joo.
Niin tota, mitä asiat siinä pitää ottaa sitten huomioon?
Se on juu, vähän niin kuin lauserakenteet, yksinkertaisia lauserakenteita, mutta sitten ei kumminkaan se saa olla tylsää ja semmoista, että se olisi, siinä on se jännittävä ja hauska, mikä mulla on ollut yleensä aina. Ja sitten myös niin kuin sivutekstin määrä sivulla, hän on kans tärkeä. Just lause, ettei se ole liian pitkä ja monimutkainen ja sitten että se sivun tekstimäärä on just sopiva ja sitten että luvutkin on kiva mittaisia, että jaksaa, kun se on joku 7-8-vuotias lukija sitten, että se jaksaa lukea vaikka yhden luvun illassa. Ja silleen, mutta ei mua ei taas ole koskaan häirinyt se, että kun mä oon tehnyt myös sanotuksia ja niin kuin lauluihin ja muuta, että mua ei häiritse se, että annetaan jotkut raamit, että on hirveän hauskaa, että saa sitten niin kuin luovasti ratkaista ja keksiä uudet siihen kehykseen.
Sehän kuvituksella on myös merkitys, toi sanoo kuitenkin vähän kuvitusta.
Joo.
Mun mielestä Timo Parvela, mä jonkun haastattelun, niin hän sanoi siitä, että tekstiä on pakko lyhentää.
Joo, mulle ei taas se ole sitä. Et monilla kirjailijoilla on just, että ne kirjoittaa hirveän paljon ja sit sitä karsitaan.
Joo.
Ja mä kirjoitan vähän ja sit sitä vähän laajennetaan.
No niin, just sitä päinvastoin.
Et se, sitä juuri kyllä... Kans kustannustoimittajat sanoo, että ihmisen on vaikea kirjoittaa kirjailijoidenkaan niin kuin lyhyesti.
Mm.
Et se on semmoinen, varmaan lehtimiehillä ehkä on. Niin, sitten, niin, ne joutuu pakosta.
Nehän joutuu pakosta.
Joo.
Kun katselee omaa kouluaikaansa, kun jouduttiin kirjoittamaan näitä aineita, niin sehän oli pakko niin yrittää.
Niin kuin tietty sivimäärä, joo. Tässäkin noissa justiin tuossa.
Eli rajoituksesta mestari.
Niin, se on niin kuin Bachkin teki, sillä oli fuugan muoto, niin sitten siitä tulee mestariteos, kun siellä pysyy siinä muodossa ja sitten käyttää sen. Juuri näin.
Toimaan pakinan kirjoittaminen on sama juttu. Että
joo, sulla on
tietty määrä.
Joo. Joo, se on ihan mun mielestä hyvä ja kiva tota. Nämä eri muodot.
Mm. Niin, se varmaan kyllä on.
Joo.
Ei aina sama.
Ja runohan on hirveän hauska, kun saa kumminkin silleen yhden osan aina valmiiksi, koska se on taas romaaniaksi kestää niin kauan ennen kuin on jonkunlainen kokonaisuus. Mm. Mutta tuossa voi kumminkin kylläkin hiomalla ja sillä taas sitä tekee aina pieniä muutoksia. Sitten pitää jossain vaiheessa lopettaa niiden tekeminen myös. Mm. Että se on... Kans vaikeita joskus ja monille runoilijoille, niin kuin joskus kuulin, että Mirkka Rekolalta sai aina sitten raastaa väki sinne runot, ettei hän hio niitä. Ei tule ikinä yhtään koko kokoelmaa, jos ei niitä kustantaja sitten vie väkisin. Nyt ne on valmiit.
Miten paljon sä pystyt vaikuttamaan noihin kuvittajiin?
Mä saan niin kuin... Kustantaja ehdottaa kuvittajia, mutta mä saan sitten päättää, että tuntuuko tämä musta kivalta. Suomessa on aika paljon hyviä kuvantekijöitä, että tota, se on ihan hauskaa toisaalta. Kans se, että ne on ollut eri kuvittajia. Katsotaan, voi olla, että me tehdään Hainomaan kanssa toinen yhdessä vielä, mutta se muuten noissa muissa. Joo, ne on hauskoja. Sitten hänellä on niin... Erottuva tyyli, oma tyylinsä, just tekstiilitaiteilijan kautta.
Joo, sä opetat myös luovaa kirjoittamista Raaseporin kansanväestöpistosta.
Joo. Joo, mulla on kaksi ryhmää,
kuinka
kaksi iltaa.
Kuinka kauan sä oot opettanut?
Niin, se aika menee niin nopeasti. Onks tää nyt kolmas vai neljäs vuosi? Pitäisi tarkistaa jostain opistosta, mutta se on aika kiva, kun tapaa mukavia ihmisiä. Kirjailija kumminkin työssään ei tapaa koskaan. Nyt hädin tuskin saa niin kuin väkisin väännettyä ajan kustannustoimittajan kanssa, että sähköpostilla hoituu jopa oikoluku ja kaikki muuten. Niin, tota, on kiva nähdä ihmisiä, että se tekee mulle ihan hyvää.
Minkälaisia ihmisiä sinne hakeutuu sitten?
Voi, se on juuri siinä parasta, kun ne on äärimmäisen erilaisia, niin kuin ihan nuorista, kolmekymppisistä varmaan, paitsi että joita mä luulin kyllä teinitytöksi, kun tuli juuri, mutta se olikin, sillä oli teini-ikäisiä lapsia itsellään. Mutta kumminkin on niin kuin diplomi-insinööristä kuvataiteilijoihin ja vaikka suutareista virkamiehiin.
Miksi nämä ihmiset tulee sinne kurssille? Onko siinä aina tavoitteena kirjaa, onko se ajanvietettä, harrastusta vai terapiaa?
Varmaan näitä kaikkia. Ja sitten ne tekstilajit, se on siinä myös hirveän hauskaa. Ja kun mäkin olen tehnyt niin monenlaista, että se on niinku ihan tiukasta asiatekstistä tai oppikirjamaisesta tekstistä niin kuin moderniin runoon, ja sitten on romaaneja, niin kuin yhdellä juuri valmistui romaani, ja se jopa sai kustantajan sille, niin se on siinä kanssa hirveän hauskaa. Ja sitten mähän en oikeastaan edes välttämättä, ei mun tarvitse tietää, miksi nämä ihmiset kirjoittaa. Mä yritän vaan siitä tekstistä, joka tulee, niin keskustelemalla ja käymään sen läpi, niin kuin saada kaikki irti, mitä siitä voi saada. Ja että se on mahdollisimman myös selkeä ja hyvä ja suomen kielen kannalta, koska silloin se on paljon mukavampi myös lukijalle. Ja sitten myös, jos on laajempia tekstejä, niin kuin romaaneja, niin musta on aina kiehtovaa sen romaanin rakenteen rakentaminen. Et se on kans kivaa. Et ihan vaikka mitä. En mä oikein keksi, mitä tekstiä siellä ei olisi.
Onko se opiskeluryhmä muuttunut ajan kuluessa jotenkin?
Aina tulee joku lisää. Hirveän vähän jää pois. Niin et ensin oli yksi ryhmä ja nyt on kaksi ryhmää. Että jos joku muuttaa, niin sitten se jää pois. Mutta sitten jotenkin se on myös hauska, kun tulee aina sit yksi tai kaksi aina kaudessa, että saattaa tulla lisää. Sitten ne jotenkin solahtaa siihen ryhmään ja yhtäkkiä ne on niin kuin aivan olennainen osa siitä ryhmädynamiikasta, ettei voi, sit jos on pois välillä, niin se puuttuu se pala siitä, kun jokaisella on erilainen lukutapa ja jokainen löytää eri asioita, niin kuin me yhdessä luetaan ne ja sitten jokainen tekee parannusehdotuksia tai muuten kysymyksiä siitä, niin mun mielestä se on kiva siinä.